kun komme herind til barterapi. Det er fuldstændig nyheden. Ej, en flot sommerfugl. Helt sådan grålige farver. Den er landet på en gren, og den er fuldstændig kamufleret her i den her grå mangrove, hvor alt er gråt. Sandet, grenene, stammerne, de millioner af små skud, der stikker op i gennem sandbunden. Kun bladene, der er grønne. Og så de helt røde krabber og de røde ibis, der lyser helt op i det her grå landskab, når de flyver afsted med de her fuldstændig dybt røde vinger. Hvis Babaçu-skoven er skoven mellem Amazonas og Cerrado, så er mangroveskoven skoven mellem land og hav. I Brasilien kaldes den for mangosal, og det er et af de mest fascinerende økosystemer.
Skal man høre vinden og havet på den anden side af skoven?
Mangroverne vokser nemlig i tidevandszonen, hvor floden møder havet, og hvor saltvand og ferskvand blandes.
Prøv lige at gå lidt dybere ind.
Jeg hedder Sofie Hjort, og jeg er videnskabsjournalist og biolog, og jeg har rejst til Brasilien for at opleve den storslåede natur, der findes her. I det her afsnit vil jeg tage jer med ind i mangroveskoven, der vokser langs Brasiliens nordkyst.
Ja, det bliver mere og mere dybt.
Og så skal vi møde Maria, der ligesom Rosa, som vi mødte i sidste afsnit, kæmper for hendes ret til at leve med skoven.
Ja, mit navn er Maria do Ramo. Jeg bor her siden 1991.
Hun bor i et lille quilombo-samfund, der tidligere var omgivet af en stor mangroveskov, men som nu er blevet skiftet ud med en gigantisk fabrik. Et sted, hvor det er meget tydeligt, hvad det er for nogle udfordringer, de brasilianske minoriteter, der lever tæt med naturen, står overfor. Men først skal vi længere ind i mangroveskoven.
Lige nu der står jeg midt imellem den våde, mudrede mangroveskov, og så den tørre, tropiske skov her på den anden side. Hvor der er høje palmer og træer med alle mulige forskellige farver blomster. Herfra, hvor jeg står, der kan jeg se sådan et træ med sådan nogle helt røde blomster. Cikaderne, det er fra den tørre, tropiske skov. Fuglene, det er fra mangroveskoven.
Brasilien har verdens største sammenhængende mangroveskov. Og det er den mest specielle skov, jeg nogensinde har set. Normalt, når man forestiller sig en skov, tænker man på stammer, der vokser op af den faste jord. Men i en mangroveskov ser det næsten ud, som om træerne forsøger at gå. De vokser i blødt mudder, hvor der næsten ikke er noget ilt, og de udvikler derfor enorme støtterødder, der buer ud fra stammerne og ned i jorden som et netværk af ben. De ligner træer, der går på stylter, hvor rødderne løfter stammen over tidevandet og giver stabilitet i det ustabile mudder. Og de her helt specielle rødder kan både ånde, når de er ovenover vandet, og tåle saltvand, når de er under vandet. Fordi i de her områder med mangroveskov, der er tit flere meters forskel på højvand og lavvand.
Nu skal vi virkelig dukke sig for at kunne komme igennem her. Nu står jeg helt inde imellem de her rødder, der bare snor sig i alle retninger. ligesom om rødderne, de vokser ned fra stammerne, så deler de sig. Så det er nærmest ligesom sådan en omvendt træ, hvor man sådan kan se forgreningerne, der går ned i jorden.
Når tidevandet stiger, oversvømmer skoven. Og når tidevandet falder, står de karakteristiske rodnet frit frem, som et virvar af buer og pæle og fingre, der stikker op af mudderet.
Hernede der er det hele sådan helt gråt mudder, og så grå rødder og stammer og masser af millioner af sådan små spirer til nye mangrove træer, der stikker op over alt.
Det jeg troede var tusindvis af små skud, der stak op af mudderet til nye mangrove træer. Det fandt jeg senere ud af, var nogle små rør, som træerne bruger til at ånde med, fordi mudderet er så iltfattigt. Som biolog er det her helt fantastisk. De her træer har lært at leve mellem land og hav, mellem ferskvand og saltvand. De bliver betragtet som nogle af verdens mest specialiserede planter.
Og så er der de her helt røde krabber. Åh, oh, der løber der en. Hold da op, den er hurtig. De bor nede i sådan nogle små huller.
Og de er helt dybt røde ibis, der lever af dem. Som er sådan nogle lidt fiskehajer-agtige fugle, men så er de bare fuldstændig sådan dybt røde over det hele. Ibisfuglene fødes grå, men de får deres røde farve, fordi de lever af de røde krabber. Og de røde krabber får deres farve, fordi de lever af alger og forskellige former for organisk materiale fra mangrovetræerne, som indeholder denne her røde pigment. Så den røde farve stammer faktisk fra de grå mangrovetræer. Og lokalbefolkningen bruger også de her træer til at farve tøj med.
Det ser bare så smukt ud, når de flyver igennem det her grå landskab med deres dybt røde brede vingefang. Sådan en stor kontrast til alt det grå omkring dem. Nu er der faktisk en af de der krabber, der er kravlet op i et træ.
Men mangroveskoven er ikke bare fascinerende og smuk. Den har også en kæmpe betydning for klimaet, både fordi den sørger for at opbevare enormt store mængder af CO2 nede i rodnettet under jorden, og fordi at den beskytter kyster imod erosion og havstigninger, fordi det holder ligesom på jorden, så havet ikke hugger længere og længere ind i kysten. Og så har de en enorm stor betydning for biodiversiteten, både over vandet og under vandet. I vandet lever den truede vestindiske søko og små ferskvandskystdelfiner. Og i mudderet, skjult mellem mangrovernes rødder, ligger utallige fiskearter æg, blandt andet rokker og store rovfisk. I træerne er der gigantiske kolonier af ibisfugle. Der er brun pelikan, hejer og fiskeørne. Og hundredvis af arter af forskellige vadefugle. Der lever også alle mulige forskellige slanger og kaimaner, der er sådan en lille krokodille.
Prøv lige at se, om jeg kan komme lidt dybere ind i mangroveskoven.
Men desværre bliver store dele af mangroveskoven ødelagt af blandt andet gigantiske udviklingsprojekter, der foregår særligt her i det nordlige Brasilien. Vi har sat os ind i vores lejede bil, Anne, som er rejst med mig fra Danmark som tolk, og Døvsa, som hjælper os med at finde informanter her i det nordlige Brasilien, og så mig. Det er sen aften, og vi kører igennem de små mørke gader i storbyen São Luís, der ligger på Brasiliens nordkyst. Ud af byen mod et lille quilombo-samfund, som er denne her slags samfund, der blev skabt under slaveriet af slavegjorte, der stak af. Denne her quilombo lå før i tiden i den smukkeste mangroveskov, men er nu omkranset af en gigantisk fabrik. Ud af vinduet gennem mørket kan vi se gigantiske metalkonstruktioner, der tårner sig op overalt. Det ligner en stor, mørk, øde metalby, hvor alt omkring er dødt. Og overalt der ligger der et lag af brun støv. Og det fortsætter og fortsætter. Måske 10 minutter kører vi forbi den her fabrik. Valli hedder det firma, der står bag den her fabrik. Og det er et stort multinationalt firma. Og denne her fabrik producerer både beton, pesticider og kul. Fabrikken her, den har siden den kom til i 2009 udvidet sig mere og mere og forsøger på alle mulige forskellige måder at få folk til at flytte herfra.
Vi har formået at flytte nogen væk. Det er jo ikke nødvendigvis firmaet, der laver det her, men de peger på et land, de gerne vil have, og så er der nogen, der ordner det for dem.
Denne her store kulminefabrik er støttet af staten. Kul er lige med energi, og energi er nødvendigt for den økonomiske udvikling. Og det nordlige Brasilien er generelt meget mindre økonomisk udviklet end det sydlige Brasilien. Og der er en stor politisk agenda for at udvikle økonomisk i nord. Og der er derfor politisk opbakning til store virksomheder som Vale. Som Maria, den kvinde vi er på vej hen for at besøge, kan bekræfte, så er problemet bare, at de mennesker, der lever her, som for eksempel hende og den minoritet, hun er en del af, ikke bliver spurgt om, hvad det egentlig er for en udvikling, de er interesseret i.
De vil blive der, og de har en lang historie der. Altså, det har været deres bedstefar, der boede der.
Har de papir på det?
Det har de ikke. Det er det, der er hele, det er der ingen, der har.
Vi kører igennem fabrikken og ned ad en støvet grusvej.
Så er vi godt nok kommet langt ud på landet.
Og alligevel, er man jo alligevel ved siden af, ikke?
Jo.
Det her er
super godt. Lige ved siden af.
Og lige om bag fabrikken, bag nogle støvede buske, ligger en lille samling huse. Nogle høns går rundt og nipper i den bare jord, men ellers er her ret øde. Marias hus er et hyggeligt lille træhus med en stor veranda. Selvom vi ikke kan se fabrikken herfra, så er der alligevel det her brune støv over det hele. Vi sætter os på verandaen rundt om bordet. Maria er en kvinde i 50'erne, vil jeg tro. Og hun flyttede hertil som helt ung, da hun blev gift med sin mand. Deres børn er nu flyttet hjemmefra ind til byen. Og de bor nu alene, de to. Og hun har de sidste mange år kæmpet for hendes lille quilombo-samfunds ret til at blive. I starten virker hun ret tilbageholdende og noget skeptisk over for mig. Og det er lidt svært for mig at finde ud af, hvordan jeg skal komme ind på hende og vinde hendes tillid. Men som samtalen skrider frem, så giver det rigtig god mening. Der har nemlig været alle mulige forskellige bedrevidende udefra forbi her, for på den ene eller den anden måde at overtale hende til at flytte herfra. Og det er kun fordi hun kender Døvsa rigtig godt og har stor tillid til hende, at hun overhovedet har sagt ja til at lave det her interview.
Skal jeg starte med at stille spørgsmål?
Okay. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv, dit navn og hvor lang tid du har boet her?
Meu nome é Maria do Ramo. Eu moro aqui desde 91. E meu marido, sou casada, né? Meu marido nasceu aqui, ele está com 54 anos. Ele nasceu aqui. A família dele toda praticamente nasceu aqui.
Maria kommer til 91, da hun blev gift med hendes mand, som er opvokset her.
Falta energia, mas antes era obrigatório. Graças a Deus, hoje a gente já tem, né? Muita luta, mas já tem.
Og hun fortæller, at da hun kom hertil, der var der slet ikke nogen grusvej. Der sejlede de ind til kysten, og så måtte de skære sig igennem mangroven for at komme frem.
Når det var højvande, så kunne de ikke komme igennem. Så det var med lavvande, kunne de ikke komme igennem. Der var ikke noget elektricitet, da de lavede en bål på sådan brændeovnsagtigt noget. De havde ikke noget køleskab, de havde ikke elektricitet. Så der er rigtig meget, der er sket siden.
Hvad levede I så i dengang?
I vores sæs,
det er lidt omkæld,
man
kalder af. Da pesca. Pesca. Da pesca, ja. E do coco babassu. Uh-huh. Que a ilha é muito rica. Ja. Até hoje, graças a Deus.
Dengang levede de af fiskeri og babassu. Og ligesom Rosa fortalte om i sidste afsnit, så brugte de her babassu-nødder til alt muligt forskelligt.
De har lavet olie af, og de har lavet kul af. Og det har det udviklet sig. Nu kan de lave rigtig meget forskelligt. De laver småkager, de laver olie, de laver sæbe, de laver alt muligt forskelligt af det.
Da jeg spørger Maria, hvor længe det her samfund har eksisteret, fortæller hun, at det har eksisteret siden 1600-tallet.
Det er en papel her. 1686.
Hvor flygtninge fra slaveriet kommer til.
Det er jo tidligere slaver, der er kommet hertil. Fordi det er jo en form for Kilombolo, hvor runaway slaves er kommet til. Og der var oprindelige folk her allerede.
Fra det barske, fuldstændig umenneskelige slaveri, kom de her til et paradis.
Det er et sted, hvor man føler sig tryg.
Et landområde med mangroveskov, der var omgivet af vand.
Så var der også nogle missionærer her, som faktisk hjalp dem på det tidspunkt, og også sikrede, at de følte sig tryg her.
Her levede de så side om side ved kysten i den vidunderlige, smukke mangroveskov. Dem, der var flygtet fra slaveriet, den oprindelige befolkning og nogle missionærer. Det var en lille oase. En bugt, hvor fiskene kom ind med højvandet. Og når vandet så trak sig ud igen, så kunne man vende stenene. Og så lå fiskene der, lige til at samle op.
Energia, não tinha água, não tinha água assim da natureza. E a comunidade agora que diminuiu muito, infelizmente.
Og sådan har det i virkeligheden været mange år med, og det hun siger, det er, at hendes mand har jo haft en oplevelse af, at man plantede sin egen ting, og at man levede herude. Hendes børn har været, det har været noget andet allerede, fordi der har været hele den her trussel. Så de sidste, siden 2009, har det været en anden tilværelse her.
Som tidligere beskrevet, så er mangroveskoven hjem for fugle og krabber. Alle mulige forskellige fiskearter, der ligger æg nede i mudderet, skjult i rødderne. Før i tiden var der så mange fisk og krabber her, at de bare kunne gå ud og samle mad. Men som mangroven forsvinder, så forsvinder også fiskenes gydesteder, og dermed fiskene. Og det er desværre det, der er sket i området her. Der er nu så få fisk tilbage, at de ikke kan leve af det længere.
Der er nærmest ikke flere fisk tilbage. Det kan de ikke leve af på den måde mere.
Når jeg spørger ind til, hvorfor at fiskene er forsvundet, så begynder Maria at fortælle, hvordan de her store udviklingsprojekter ødelægger naturen.
Hvis du insiste i at blive på denne måde, så abandoner og går væk.
Det hun siger, det er, at alle de her forskellige udviklingsprojekter, man har sat i gang i Brasilien for, at økonomien skal få det bedre, at det har en stor impact. Ikke kun på det her lille community, men på, hun nævner i flæng, 10 forskellige communities her omkring, som alle sammen er blevet påvirket af det på den ene eller anden måde. Fordi hun siger, at der er ikke nogen, der kommer og hører dem. Hvem er I? Hvad er I for nogen, der bor her? Hvad er jeres behov? Og så videre. At de kommer, så bygger de, og så ødelægger de naturen.
Nede ved vandet er der blevet bygget en stor havn, hvor supertankerfragtskibe kan ligge til. Skibsdriften her fra det nordlige Brasilien er nemlig utrolig vigtig i forhold til at eksportere blandt andet landbrugsafgrøder som soja til Europa for eksempel. Men havnen har gjort, at den smukke bugt, der tidligere var her, er blevet til en stor mudderpøl. Og med mudderet er størstedelen af fiskene forsvundet.
Så man kan ikke fiske inde ved kysten mere. Man skal helt ud med en lille kano eller en lille sejlbåd, før man kan fiske. Ja, så hun føler, at de ødelægger det hele her.
Ja. Ja.
Siden Vali kom hertil, er det desværre ikke kun fiskene, der er forsvundet.
Hvor meget nu vi brækker her. I nada disse verdade.
Man siger, at der er sådan en røg. Og en støv og en røg, der kommer og lægger sig på planterne, hvilket gør, at hun ikke har nogen flere, hun har ikke mere flere limeplanter her, for eksempel. De vokser sådan ud, og så bliver de syge.
På vej herhen fortalt Dosa også i bilen, at jorden her nu er fuldstændig forurenet på grund af kulminerne, der laver det her støv, der ligger sig over alt.
Det er praktisk meget sikker. Lad os ofte meget diago, du kan give.
Det, hun siger, det er vildt tørt her. Fordi at Chosada og Bulitit, de planter, de har her, de har brug for vand. Og da de startede det i 2009, så har de, altså alt vand er blevet fjernet deromkring, så hele området er tørt.
I takt med, at Vali udvider, både fælder de og udtørrer mere og mere af mangroveskoven.
Det er lige man pakker no burak. Det er bra, det går helt.
Og hun føler sig meget presset fra alle sider, fordi de kommer derfra. Man kan høre dem bagved os lige nu. Kommer herop fra, og så kommer de også ned fra vandet af. Så hun har det som om, at de er en lille boble lige nu.
Vali kom hertil i 2009, og det har kostet dyrt, både for naturen og for de mennesker, der lever her, som ikke er blevet spurgt om, hvilken udvikling de ønsker for det område, de har levet i siden 1600-tallet. Jeg spørger Maria, hvad et godt liv er for hende.
Er I så glad? Det her.
Det gode liv for hende er at være her, og hun har været ret aktiv i, at hun ikke vil flytte sig herfra, og hun får lov til at være, og det har hun fået trusler for. Og politiet har været her og true, fordi politiet er også dem, der passer på firmaet deroppe. Så hun har følt sig rigtig truet, og hun har fået at vide af sine børn, at hun skulle skrive på telefonen, hver gang hun er ude, fordi det er det, der sker, siger de. Så er man pludselig væk, og så er man ikke et problem mere.
Det Maria siger her, er, at både hun og hendes børn faktisk frygter for hendes liv. Fordi det er det, de oplever og sker. At de mennesker, der gør for meget modstand, de pludselig forsvinder. Det er ikke kun politiet, der kommer for at true Maria til at flytte. Det er også socialhjælpere, der kommer og udgiver sig for at ville hjælpe hende med den hensigt at overtale hende til at flytte. Der har endda været en arkeolog her, som har prøvet at overbevise hende om, at der ikke er nogen arkeologiske beviser for, at de har været her i generationer, og hun derfor lige så godt kunne flytte.
Og så havde hun, kommer du her fra Minas Gerais og fortæller mig, hvad der er på min jord. Altså, så der er sådan hele tiden, så hun har ret meget mistillid til, det kom sig, at hun sagde, at hun er glad for, at hun har lavet en 20 år med os, men hun har også afvist mange, fordi hun har ikke særlig meget tillid til, at folk vil hende noget godt. Ja, ja.
Arkeologens påstand om, at der ikke var fundet noget her, viste sig at være en stor løgn.
Jamen, de har fundet kopper, man har spist chosarder med, måder, man er blevet begravet med som oprindeligt.
Og de her arkeologiske ting har en virkelig stor betydning, fordi at de beviser, at de folk har levet her i meget, meget lang tid. Og det kan faktisk bruges som juridisk dokumentation for, at landet her tilhører den befolkningsgruppe, der bor her. Og i det her tilfælde har boet her siden 1600-tallet. Anne og Dosa fortæller om, at det her med, at der kommer en udefra, som i virkeligheden er ansat af firmaet, der lader som om, at personen er allieret med de lokale og forsøger at opbygge en tillid, men udelukkende med den agenda at få folk til at flytte væk, at det er en meget almindelig metode.
Har en, som på en eller anden måde er uddannet, veluddannet, som kommer og lader lidt som om, man er en allieret og fortæller dem lidt, at det, man går og tror, er ikke rigtigt, og så tror man på dem, fordi det er en, der har noget uddannelse osv. Og i virkeligheden er de allieret med firmaet og ansat til at komme ud, og det er et meget, meget normalt koncept hernede. Ja. Kilokona.
Ja, ja.
Åh. Oj.
Maria kommer ud med dejlig sød kaffe og frisk vand.
Cafezinho.
Eu posso. Quero...
Vamos lá na Vi går ned til vandet.
Vi går ned til vandet for at se den store nybyggede havn. Vi går af små stier, og selvom man kun kan se træer og planter her, hvor vi er lige nu, så kan man hele tiden høre den gigantiske fabrik som et stort pulserende baggrundstæppe.
Det er den store havn.
Det er en kontrast, ikke?
Ja, det er en stor kontrast.
Det er et meget vildt billede der.
Ja. Hold da op. Vi drejer om hjørnet af den lille sti og kommer til en lille tilvokset strandbred. Og længere ude i havet, lige uden for strandbredden, er der en gigantisk havn, hvor der ligger nogle store supertankerskibe for tøjet.
Det er herude, at de ligesom før har de, når der var lavvande, så ville vandet gå væk, og så ville fiskene ligesom ligge under stenene, men i dag så er det bare mudder det hele.
Jeg spørger, hvorfor de har valgt at bygge en havn lige netop her.
Fordi det er en af de dybeste have, der findes, så er det virkelig et fantastisk sted for fragtskibe at være. Så de skal hele tiden rulle den der sti, vandsti ren, ikke? Og det flytter sig jo hele tiden naturen. Så det er sådan en konstant arbejde, så alt det der mudder, det kommer op igen og ligger sig herinde, hvor de tidligere har fisket. Så nu i stedet for, nu sejler de ud i kanoer, så kører de sådan, eller sejler langs kysten. I stedet for, ja.
Så det kræver så, at de så har både og sådan noget til det?
Det kræver både, det kræver mere tid, og der er ikke lige så mange fisk. Ja. Ja. Altså, det vidste ikke, man gjorde.
Nej, det vidste jeg heller.
Her fra det nordlige Brasilien fragter de store supertankere, blandt andet soja, for eksempel til Danmark. Vi går tilbage af stien. Maria går hjem til sit hus og fortsætter kampen. Og vi kører vestpå. Du har lyttet til tredje afsnit af Brasiliens storslåede natur. I næste afsnit skal vi vestpå. Ind i Amazonas.
Man kan mærke, hvordan hele skoven der ligesom summer af det. Så det er helt lidt godt.
Og møde Karpo-folket. Der har udviklet nogle helt særlige metoder til at beskytte deres skov. Brasiliens storslåede natur er støttet af Åbenpuljen og skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort. Og Hjalte Bedsted Hjort har lavet musikken.